Gurpidun alkia erabiltzen duen pertsona bat ikusten dugunean, berehala uste dugun ezin egin dituen gauzetaz oroitzen gara. Ezin da mendira joan, ezin du dantzatu, ezin da ondartxatik ibili, ezin, eta ezin. Beti muga jartzen. Gu geu gara, bizitzak jarritako oztopoei muga gehiago gehitzen diegunak. Azken finean, muga handiena, gure buruan baitago. Halare, jendarteko oztopok eta bakoitzaren muga gainditzen laguntzen duen pertsona talde batzuk badaude. Hauetariko elkarte bat gaur ezagutuko dugu. Urteak dira mugikortasun urriko jendearen alde lan egiten duela. Haientzako aukera gehiago sortuz eta haien eskubideak defendatuz. Gaur, Territorio Libre bakarra saioan, Ibili elkarteak gurekin bat eginen du. 107an eta 91.0an gaude, hemen, Eguzki Irratian. Asteragoaz!
izen amez bat, amez bat. Beti egoten nintzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai.
Arratsaldeko seiak dira, osteguna da, beraz, eta eguzki irratean gaude, beraz, hau da, zuen territorio libre bakarra zaioa, ongi etorri guzti guztiei. Ezin baldin baduzue entzun gure zaio zuzenean, bihar goizeko 8:00 izango duzue eguzki irratean errepikapena. Iruña maldin bazaudete, entzuten ari zarete eguzki irratean FM-ko 107. Iruña herria maldin bazaudete 91.0. Eta edozein tokitan maldin bazaude, entzun gai dituzu eguzki irratiko saio guztiak gure web atalean, eguzki.eus web atalean.
Beste bat ta beste bat inguratu
gogoratu harremanetan jartzeko gurekin dugula helbide bat territoriolibre@eguzki.eus helbidea eta gogoratu ere gure eguzki erratiko saio guztia daudela entzungai gure web atalean. Gaurko saioan, beti bezala hasiko gara elkarrizketarekin. Gero entzungo dugu Euskaldun Berriaren txokoa. Atal honen ondoren, hausnerketarako atala entzungo dugu, Oiu Isilla atala, eta amaituko dugu saioa Euskal Agendarekin. Gogoratu behar dugula zuen laguntza gure proiektu jarraitu ahal izateko, egin zaitez eguzkide, informazio guztia gure web atalean, eguzki.eus web atalean. Eta besterik gabe, hasiko gara gaurko elkarrizketarekin. Sarreran esan bezala, gaurko territorio libre bakarra saioan, ibili elkartea ezagutuko dugu, eta horretarako, eguzki irratiko estudioan, Mirari eta Andoni ditugu gurekin, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bika.
Zer moduz zaudete, ongi?
Bai, ongi. Bueno, hotz pizka bat, baina, bueno, no, eraso bueno. Orain.
Bueno, hasi elkarrizketa, edo ibili elkartea ezagutu baino lehen, aurkeztu zuen burua. Okerrez banago, Mirari elkarteko langile, fisioterapeuta, ez?
Bai, elkarteko fisioterapeuta naiz, eta osasun zerbitzua eramaten duen arduraduna.
Oso ongi. Eta zu, Andoni?
Ba, ni oraintxe bertan, bazkide bat bezala, bueno, baita ere, kirolarloan dugun klubaren ba, presidente figura hori naiz.
Orduan badugu eguzki irratian lehendakari bat.
Hori lehendakaria betasanda.
Oso ongi, oso ongi. Bueno, elkarrizketa hasteko eta ez dakienaren txat, iz gutxitan, zer da ibili elkartea?
Bueno, Ba, esan batzutan esan daiteke berro da zer den guk ere ez dakigula, ez? Baina bueno, ez da kasu hori. Bueno, ibili da ba ezintasun edo anistasun fisikoa dugun pertsonez osaturiko elkartea. Baita ere ba senide edo beste pertsona gure baitan ditugu, beste erara partatzen dutenak. Eta gure helburua da ba guzti honen alde lan egitea, ba bere egoerak hobetzen saiatuz edo interesa duen edo zein gauzetan parte hartuz.
Oso ongi. Ta nola noiz sortu zen elkartea? Eta nola izan zen?
Uf. A ber. Prozesu luzea izan zen.
Imaginatzen dut.
Hemen ekarri dugu hori triptikoetan azaltzen dugu pizka bat, ez? Ba, gure elkartearen sorrera ba 2005 urtean izan zela, baina hori da ba, data ofiziala, ez?
Lehenago bazegoen lana egina, ez?
Bai, bai, genukan ibilbide luzea eta nahiko gorra aldi berean. Laburki, bueno, gure talde honen edo hasierako talde honen zati handiena ba zetorren beste erakunde batetik eta bueno Iruñean zen beste edo izan zen edo zegoen hobeto esan da erakunde bakarra zelako ditna eta bueno karte horren baitan izan ziren ba, diga, esan dezakegu estizio antxeko bat eta ba hori bere batxordearen ba ikuspuntuekin ados geundenak eta hortik ba sortu zen beste hau.
Oso ongi eta bueno, imagina ditzaket elkarteren helburuak eta la, baina nahi dut zuek esatea helburu horiek.
Gure asmoak.
Bai,
pizka bat.
Asmoak, helburuak, nahiak.
Bueno, ba, lehen esan bezala, asmoak izan daitezke, bueno, gehien bat bazkidek nahi dituztenak, ez? Guk hartzen ditugu gure estatutuetan, ba, orokorki batzuk eta gure informazio horrietan pizka bat ba laburtzen ditugu. Adibidez, ba lehen esaten dizuna, ez? Pertsonen bizi egoera edo bere senideen inguruan ba interesak edo eskubideak lantzea, ez dakit, adibidez, ba gure esparruko gure esparruan izan daitezkeen gai interesgarrietan ba parte hartzea, ez lantzea, ez dakit, azkenean gure lana zera da bazkideek behar dutena edo bazkideek edo egoerotan egon daitezkeen pertsonak edo pertsona multzoak
lan egiten duzue baitare zuen egoera edo zuen bizitza normalizatzeko, ez? Zeren, gaur egurgo gizartean naiz eta aurrerapenak izan azken urtetan, ba jarraitzen duzu izaten dakit edo jarraitzen duzu pairatzen arazo asko bai mugitzeko, bai edo zein tokita, no? Ez? Eta azken fian zuek nahi duzue zuen egoera normalizatu, ez?
Bueno, nik uste dut hau gertalekio dela edo nori, zeren zuk ateatzen zanean kalera baita ere aurkitu ditzazkezu zakit zure egoraren kontra zakit horrela esan daiteken baina zure interesen kontra dauden gauzak, ez? Beti zakit egoera txarrago batean dauden pertsonek berba da oztopo hauek, ba, ahondiagoak dituzte, ez? Gure kasuan, kalera ertetzen bazara, beti aurkituko dituzu. Eta bai, bueno, ba, hauek topatuta, ba, gainditzea da helburua.
Eta aurreratu da zerbait gizartea azken urtetan edo jarraitzen du?
Nik uste dut hobekuntzak nahiz eta txikiak izan batzuentzat edo beste batzuetan berda handiagoak dira, nik uste dut beti aurrera egiten dela. Baina nik esan nahi nuke beti aurrera pausu hauek baita ere pertsonen parte hartzearen pizkat ba arabera daudela, zenbat eta jende gehiago ba, lan egin helburu baten alde, beti ere aurreberakuntzak nire ustez handiagoak direla.
Oso ongi. Ta bueno, elkarteak edo zuek egindako lanan edo lan egiten duzuen lan egiten duzue bereziki hiru esparru nagusitan, ez? Aisia, igokortasuna edo aksesibilitatea eta kirola. Azaldu pizkat zer egiten duzue hiru esparru hauetan.
Bueno, pa Andonik esan duen bezala, Aisiaren esparruaren helburua mugikortasun ezintasunak dituen jendeari iristea da. Hortarako ba irteera kulturalak antolatzen ditugu, kaleko baita gure egoitzan organizatutako ekintzak, udako porrak hauen bidez familiari atxedena eskaintzeko, eta azken finean elkarteko bazkide guztiei ba, pertsonalizatutako ekintzak antolatzen saiatzen gara.
Eta jendeak parte hartzen du holako ekintzetan badago erantzuna edo bueno, ekintzaren arabera. Kontutan
hartu ditugu bi gauz, ez? Azkenean gure talde honetan edo gure holako elkarteetan dauden pertsonek daukate berbada ez, gauza bat daukate aman komunean dela bere ezintasun fisiko edo asko esatu duten bezala, ba, dibertsitate funtzional bat, ez? Hori da, amankomunan duguna. Hortik aparte, pertsona bat mundu bat.
Claro.
Beraz, aisialdia baita ere, denok ez daukagu aisialdi ideiaren irudi berbera, ez? Orduan, holako ekintza kantolatxa, nahiko, oza, diruduen, baino zailagoa izan daiteke. Parte hartzea, ba, segun eta zena antolatzen duzun. Eta azkenean, kontutan izan behar dugu, ekintza hauek, bideratuta daude, multxo murriztu batentzako. Beraz, multxo murriztu honetan, baita ere, partxan duten pertsonak, ba, kontutan hartu behar da, ez direla asko, baina beti dago parte hartzea bai.
Eta gero, azken finean, gaztelaneaz esaten den bezala, pa gustu los colores.
Baita.
Oso ongi, beste esparru, lan egiten duzuen beste esparru bada, aksesibilitatea edo ikortasuna, hemen zer egiten duzue?
Bueno, ba, elkartearen historiaren hasieran bai egon zen ba, pertsona edo pertsona multzo bat esparrunetan ba, gogor lan egin zuen adibidez. Beste esparrutan gertatzen den bezala, azkenean lan egiten, oza, lan nola azaldu esaket, lana aurrera ateratzeko segun eta ze pertsona multzo edo lantaldea dagoen arabera ba, sortatzen da, ez? Orduan, elkartearen hasieran bai sartu ginela oso gogor honetan eta atera genuen adibidez taberna eta jatetxeen gida bat.
Uh-huh.
Eta geroago baita ere administrazioan zeuden lokalen baita ere aksesibilitatearen inguruko txostena.
Azken finean, zuek ere lan egiten duzue edo parte hartu nahi duzue instituzioetan zue mugikortasuna hobetzeko, ez? Edo
beti gure bizi baldintzen hobekuntzaren alde.
Claro, claro, bai.
Momentuan tokatzen dena.
Oso.
Eta bueno, oraintxe bertan berbada ba hori esparronetan gauzak ez daude hain aurreratuak edo ez dira hainbeste mugitzen, baino bueltatzen naiz lehen esan dudanara. Jendea badago lan egiteko prest, esparro guztiak lantzen dira, bestela daude momentuak.
Oso ongi. Eta bueno, ja aprobetxatuko dugu, hemen dugula kirol esparroaren lehendakaria, Azaldu Andoni zer egiten duzu esparro honetan.
Ba, nik uste dut kirolaren esparroa izan dela erakundearen pixka bat, nola esan dezaket mirari, estandartea edo
buke insignia.
Bai, horrelako zerbait zen eta
erakunde aurrera atera duena.
Bueno, ez gara pasatu behar.
Pelota egiten hemen.
Bai, oso ondo mirari. Beste urte bat, egin behar diogu.
Bueno, azaldu, a ver.
Adibidez, ba hori, komentatzen izun, ba, beste erakundetik alde egin genuela, pertsona asko. Nire naia hor egon nintzenean, izan zen, ba hori, kirol kluba bat aurrera ateratzea, eta ezinezkoa izan zen, ez? Orduan, elkarte berri honetan kirol arlo bat aurrera ateratzean niretzat oso garrantzitsua izan zen, zeren hasieran bi pertsona bakarrak izan ginen eta hasi ginen ba, Maiten izan jolasten eta gu biltzen genituen pilotak lurretik, eh? Azkenean egoten ginen denbora gehiago pilotak hartzen jolasten baino, ez?
Orba? Niri gertatzen zaiz gauza bera.
Eta hasi ginen horrela eman genion garrantzi handia honi. Zeren uste genuen pertsonentzako kirola egitea oso garrantzitsua zela, ba bere osasunagatik, gizartean integratzeko balio duelako, eta pizkanaka nik uste dut lortzen ari garela oso mantxo, baino gero eta jende gehiago hurbiltzen da, gero eta kirol praktika gehiago.
Adibidez, ze taldeak dituzu edo, ze bueno, kirolak egiten dituzu?
Talde bezala, adibidez ez, baino bai egiten ditugu ba, ateraldi desberdinak. Adibidez, hasi ginen hori, Maiten Izarekin, gero zango dut hori, dago mirario esaten. Esan hau, lasai. Sartu gara, ba, adibidez, txirrindulari itxan, egon gara eskiatzen, berriki burutu genuen 2014 urtean gure lehenengo bihar txapelketa egokitua. Eta aurten, urriaren 25ean, burutuko dugu bigarrena. Baita ere, prestatuta ditugu urte bukaeraino beste bi, ez dakit nola dituko diogu horri. Nola da itzulpena.
Beste aktivitate bat.
Bai, baina nola esaten da. Ez que me daukagu deporte virtual mediante videokonsola.
Bueno, ba hori, ba entzunduzue.
Nola egingo digu itzulpen hori.
Ez egin itzulpena.
Bueno,
hola.
Hor pentsatu dugu pizka bat, ba hori, bideokonsolak erabiliz, ba hor dauden ba kirol emulazioen ba hori praktika bat, eta guk estu dugu nahiko arrakaste izango duela. Bueno, hori espero dut.
Eta hori, gero izango da lehenengo urtea aurten.
Bai, hori da esperientzia berria.
Experimentu bat.
Bukaerarako, ber nola jaten den. Ikusi dugu beste erakundetan, ez Nafarroan, baino bai Nafarrotik kanpo, zeren ba mugimendu murrizketa handia dugun pertsonentzat, nik uste dut dela atera bide ona. Eta praktikan jarriko dugu, eta, bueno, ya, kontatuko dugu.
Oso git.
Eta gero bukatzeko daukagu baita ere badminton saiakera bat. Saiakera zeren lehenengo aldia dela. Denez, beti deitzen diogu saiakera.
Oso ongi. Bueno, eta olako kiroletan edo zuen ateraldietan parte hartzeko pertsona batek zer egin behar du. Edo...
Gu beti gomidatzen dugu ba, egoera honetan dauden pertsonei ba, etortzeko eta frogatzeko beti. Aldi berean, etortzen denean, baitezkatzen diogu bazkide egitea. Zeren eta bazkideko puruen arabera, erakundeak handitzen dira, eta ez dakit ondo esan dagoen, baina eske azkenean diru laguntza baita dure daude bazkideen zenbakien menpe pizka bat. Eta,
zenbadetako bazkide gehiago, orduan eta,
bai, eta
diru laguntza gehiago.
Berba, triste izan daiteke, baina eske diruak baita ere, ba, baldintzatzen zaitu kintxak egiten dituzunean edo brutu nahi dituzunean.
Zenbat bazkidea ezagetze gutxi gora bera?
Ui, ba, hor hartu nauzu ja.
Gaur egun ez gara eunera iristen.
Bai?
Eunera ez.
Nik ezagetze, ni bazkide bat naiz. Ez dauka datu hori.
Ongi, eta, bueno, eukerrez banago, zuen lokala dago Rotxapean, Uzla Rotxa kalean, ez?
Bai.
Eta han, joan daiteke dozein persona, zuekin harremanetan jartzeko.
Bai, gurekin harremanetan jarri nahi duenak, bueno, badaukagu telefono zenbakia, web horri aldea, Facebooken ere egin dugu sarrera bat, Twitteren ere aurkitu dezakezue elkarteari buruz.
Zein da zuen web elbidea?
irubebilkoitza.ibilinabarra.org.
Oso, bueno, ba, entzun duzue. Nahi baduzue harremanetan jartzea ibili elkartearekin, baduzue...
Edo zertarako,
baduzue elbidea.
Lan egiteko badao beto.
Hemen, entzun duzuen bezala lan pillo dago elkarte honetan. Claro, bai.
Beti dago lana bai.
Bueno, eta ja, amaitzen ari gara gure gaurko elkarrizketa. Ikusi duzue azkar pasatu dela momentu hau, zeren ezan beharra dago nahiko urduri iritsi direla bi lagunak, baina bukatu baino lehen badakit asteburu hontan izan dela pasan asteburua, asteburuan izan dela zuen bazkideguna, hori okeres banago igandean izan zen larun batean. Baina eta ostiralean ez, ea ongi izaten duen ongi, Nafarroa Fashion Week 2015ean izan zen desfile bat eta bueno, pues muga gainditu aldirela ikusiarazteko zuen bazkide batzuek parte hartu zuten desfile honetan. Nola izan zen hori?
Bueno, Andonik parte hartu zuenez, berak esplikatuko digu nola izan duten.
Beti nago guztietan, beraz, ni beti azaldu.
Modelo itxura duzuzuk.
Ez asko, ez egon besterik, ez dudik uste dut.
Nola izan zen, azaldu pizket.
Bueno, ba, jarri ziren gurekin harremanetan, eta kontatu ziguten, ba hori, nik ez nuen ezagutzen modaren mundua, ez da hemen egiten zenik eserrez. Eta, bueno, azaldu ziguten egiten zelak ekitaldi hau, eta etortzen zela... hori, ez dakit, diseinadore bat nahi zuela elbarritasun fizikoa zuten pertsonen munduan sartu eta ropa diseinatzea, eta nahi zuen pase bat egin bere arroparekin, eta horretarako behar zituen, ba...
Modeloak.
Bueno, modelo pertsona bat zuen.
Modelok, zuek esan modeloak.
Sartu ginen pertsona gisa, eta atera ginen modelo gisa. Eta bueno, ba, elkartaren bitartez, ba, bidalei zitzaien informazioa bazkidei, ea jendea parte hartu nahi zuen, edo animatu bai. Eta bueno, atera ziren 6-7 pertsona, eta hor egon ginen.
Eta divertigarria izan zen, eh?
Ba, nik gota nituen farrasko, bai.
Oso ongi. Eta orain hori, elkarrizketa amaitzeko, zer moduz joan zen bazkide eguna? Ba. Zer egin zenuten egun horretan?
Bueno, ekintza ezberdinak antolatu ziren, bertan, gure sedean, baita ere elkarteak dauzkan handbike edo eskuzko bizikletak atera ziren, jendeak ikusteko eta probatzeko, baita, bai sozioak, bai, eta baita bertara elkartze hurbiltzen ziren pertsonak probatu ahal izateko. Eta bestalde luntxantzeko
zerbait antolatu genuen. Hori arrakasta handia duena, beti.
Janaria.
Bai, janaria eta janari bizkat.
Horrek deitzen du jende azkenean.
Eta bueno, bazkidegun on, oza, hau egin genuen batez ere gure 10. urte urrena delako. Eta bueno, naiz eta 10 urte pasa guretzako lehenengo bazkideen eguna zen, eta bueno, ba hori, bueno, saiakera ba txiki bat izan zen, ba bazkideak hurbiltzeko baita, eta beraien artean batzuekin feeling gehiago izango duzu, besteekin ezer, baina bueno, pizka bat ezagutzeko.
Elkar ezagutzeko, bai. Eta bueno, pues badakizu orain mendik aurrera urtero ospatu behar duzu bazkide.
Bueno, a ver,
hori da asmoa.
Zaituko gara.
Oso ongi. Bueno, ba, onaino iritsi da gure gaurko elkarrizketa. Nahi behuzue aipatu zerbait gehiago, han duzue mikroa, bota nahi duzuena, ez baldin behuzue nahi, pues...
Ez egite gehiago ururatzen, mirari, uste du zerbait, da, bai?
Ez, ongi dago, bai.
Ongi dago, la.
Bai.
Bueno, ba, mirari tandoni, eskerrik asko etortxagati, benetan.
Zuri.
Eta espero dut dena ongi izatea.
Eta gu.
Bueno, agur.
Agur.
Vale, agur, pika.
Territorio libre bakarra irrati saioa entzuten ari zara. Egin zaitez eguzkide.
Barakaldokoa naiz eta dauka paro obrero, horregatik euskaltegira noa ni egunero. Euskaraz bazekiten ire, eizabuelak...
Euskaldun berriaren txokoa.
Zer? Errepikatu mesedes!
Euskaldun berriaren txokoa.
Euskaldun berriaren txokoan gaude, maite duzuen atal honetan, eta beti bezala gurekin gure estudioan dago Xabi, arratsaldeon Xabi.
Baita zuri ere.
Zer moduz gaude?
Ongi, ongi.
Posten naiz. Aprotsatuko dugu, pasaren asteburu hontan izan dela Nafarroanez, eta pasaren astean kontatu zenidala Nafarroanezen gertatutako historiatzo hori, eta, bueno, egon zara aste buru enten, Nafarroa inezen Elizondon, edo?
Ezin nuen joatea.
Ez?
Ez zen posible.
Agenda beteta duzu, ala?
Bueno, pixka bat, bai.
Oso ongi. Bueno, eta zer, ekarri diguzu Euskaldun berriaren txokora gaur?
Bueno, gaur, pues, Elizondora ezin nuen joatea, baina datorren astean bastanera itxuliko naiz, baina beste bestara.
Datorren astean edo asteburu hontan?
Bai, asteburu hontan, bai, asteburu hontan. Bestara eta zergatik besta? Bastanen da, eta horregatik besta da.
Nola gustatzen zaizun bastan, Xabi?
Oso gustatzen zait, bai, egia da, benetan. Oso,
eta besta honetan zer dago, zer aurkituko dugu?
Bueno, arizkunen da, eta, bueno, dolare batean jo dituzte zagarrak, eta egiten dute zagardoa.
Zagardoa gure Zagardoa. Edari maitea.
Bai, egia da. Eta oso ona. Eta gainera, pues, duela ehun urte bezala jazten dute. Eta antxerki badago, eta dantxak, gauza asko, eta oso polita da besta hau.
Oso besta polita. Eta zuk parte hartzen duzu besta honetan?
Pixka bat.
Zer egiten duzu?
Bueno, asko, gauza asko. Lagunek dauzkat, eta bueno, oso jatorak dira, eta bueno, barra egiten dut askotan, o sea, duela urte asko joaten naizela.
Daramazu denbora asko joaten
bestara
honetara.
Bai, hori ze. Eta bueno, barra egiten dut, antxerkian egiten dut zerbait, eta gainera, bueno,
Ea, esan didate, Alkandora kuarodunarekin oso doktorea zaudela.
Bai, egia da, bueno, bai.
Eta txapelarekin.
Bai, pertsa dauka, egia da, eta, bueno, eta atitu.
Jarrera
baikorra beti. Eta, bueno, eta oso polita da besta hau, eta gonbidatzen zaituzte joatea.
Zongi?
Eta espero dut hori.
Eta besta hau oso polita da, oso giro polita sortzen da, baina zuretzat da berezia, ez? Edo berezia, edo beti zerbait ikasten duzu besta honetan, ez?
Bai, egia da. Bueno, kantatzen dute abesti bat, jotzen dute jotzen dituzte zagarra bitartean, eta ikasi nuen partikula ote.
Ote partikula.
Bai, moment.
Ez da batere erraza.
Bueno, bai, baina, bueno, irakasleek oso onak daukat.
Oso ongi. Eta zer da partikulao?
Bueno, momentu batean abesti hau esaten du abestia. Nor kantatuko ote du soinutxo hori?
Nor kantatuko ote du soinutxo hori?
Bai, hori zi. Zuk nik baino hobeto kantatzen duzu. Eta, bueno,
Baina konparatibak oso ongi erabiltzen dituzu, sabi?
Ai, esker mile, berdin. Eta, bueno, eta nik galdetu nuen, zer da ote? Ez dut ulertzen zer da. Eta ikasi nuen galdera indarra emateko, adibidez, zaila da niretzat esplikatzea, baina interesgarria da.
Bueno, baina oso ongi azaldu zu. Galderari indarra emateko
partikuloa. Bai, hori, bai. Eta gero ikasi nuen beste partikula omen. Beste maila niretzat.
Zenbat gauza ikasten dituzun baztanen, zabi?
Bai. Zaiatzen naiz. Baina, bueno, eta, bueno, interesgarria da, eta beti berezi izango da niretzat partikula ote, eta gero partikula omen. Zeia da itx egiten dudanean, baina, bueno, badakit, zer da.
Oso, eta asteburu hontan, ba, zerbait ikasiko duzu berriro, ez?
Espero dut. Eta, bueno, espero dut ere gauza asko ere bai ikastea eta egitea. Parranda, dantzatzea eta, bueno, eta gauza asko.
Oso ongi, bai.
Eta berriro gonbidatzen zaituzte joatea.
Oso ongi, ba, segurazki joan beharra dugu. Zeren, esaten duzu duzunaren abera, oso besta polita, eta esan didate, oso giro polita omen dagoela.
Oso ongi, bai horize. Oso ongi, oso, oso ongi.
Bueno, ba, orduan, larun batan da festa hau, ez?
Bai, bai, horize.
Egun oso amtzear, bat ezere goizean, ez?
Bai, goizean hasiko da, antzerkia, dantzak, dolarea, eta gero bazkaria, bazkaria egingo dugu, eta gero, bueno, berriro dolarean, bueno, pizka bat gehiago.
Oso ongi, ba, Xabi, eskerrik asko gurekin izateagatik, espero dut asko ikastea azte buru hontan, ikastea, dantzatzea, ongi pasatzea kiriko eta bestan, eta hurrengo astean kontatuko diguzu zer modu joan zen kiriko eta besta.
Oso ongi, ongi eta bueno, egongo gara, berriro.
Bueno, Xabi, agur.
Agur, esker mile.
Orain, gure baitan daukagun sentimen kritiko hori entzungo duzu. Oio isila badator. 1985ean, Espainiak Nazio Batuen erakundeko torturaren kontrako hitzarmena sinatu zuen. Urte berean, 22 urteko gazte batek, balentria itzela erakutsiz, Anatoli Karpovi irabazi zion sake munduko txapelketa. Gari Kasparov zuen izena. Urte bereko irailaren 13ean, Super Mario Bros. Bideojokoa plazaratu zuten, eta hurrengo hilabetean, Estatu Batuek, 1025 eta 1036 zenbakiko bomba atomikoak detonatu zituzten. 1945 eta 1982 urteen artean, honako 1129 bomba lehertu zituzten. Halare, ni ez naiz gauza guzti hauetaz oroitzen. Niretzat, 1985 joan zinen urtea da. Horregatik, dioten daukazun irribarre polit eta begirada garbi horiek ez ditut sekula ikusi. Baina, lasai. Zure itzuleraren zain nago, ez da asko geratuko. Naiz eta gure ondoan ez izan, ez pentsa ahaztua zaitudanik. Oheratu baino lehentzeago, begiak nekatuak zure hitzekin jolasteagatik izten direnean, zutaz oroitzen naiz. Ieslari da zure bizibide, eta hitza da inoiz kendu ezingo dizuten jolasa. Urteak dira naufragoa izanen bazina bezala zure mezuak bidaltzen dizkiguzula. Naufragoa zara. Borroto eta mendekuen politikako naufragoa, baina ez zaude galdua. Badakizu zure herrira nola iritsi, nola itzuli, nola betiko geratu. Idazten duzun aldiro, gure Euskal Herria maitera itzultzen zara. Liburu bakoitzarekin itzuli eta betiko gure artean geratzen zara. Dena den, Amets Arzaiusek behin esan zuen bezala. Zure liburuetan ez, zure liburuekin bueltatzeko garaia da. Urte guzti hauetan ez dakit nondik zuk bidalitako mezuak dantzan dabiltzan nire baitan. Esate baterako, askatasuna kentzen digun jendea ere askatasuna emango baligu hobeto biziko litzatekeela pentsatzen dut. Badira bide batzuk derrigorre zibili behar ditugunak, inora ez doazela jakiteko. Legalitatea baino asko ez importanteago da legitimitatea. Euskal Herria Espainia bezain asmatua da, eta ez da faltsuagoa. Espainia, benetakoa dela adierazteko Euskal Herria asmatua dela esatea, hori bai dela argudio aldrebesa. Brukula ere asmatu egin zen eta zer. Faltsua da, ala? Mila bederatzeun talaro geita bost urte hartatik, hogeita mar urte pasa dira. Urte gehiegi bafle horretan sartuta ies egin zenuenetik. Espero dut, noizbait ikusi ahal izatea aurrez aurre. eta gure herri maite honetan baldin bada, asko sobe. Bitartean, saio hau egin bakoitzean, gure omenaldi umila eskainiko dizugu. Esaten zenuen bezala, euskara baita gure territorio libre bakarra. Amaitzen ari gara gure gaurko saioa eta beti bezala saioa bukatzeko errepasatuko dugu Euskal Agenda. Gaur urriaren 22an ostegunean arratsaldeko 7:00 badugu itzaldi bat Kondestablaren jauregian Nafarroa hegoaldeko bertsolaritza Jose Mari Esparzaren eskutik. Bihar urriaren 23an, ostiralean, Artikako kulturetzean ipuin kontraria beldurtzeko ipuinak Soniaz Zenosiainen eskutik. Urriaren 24an, larun batean, goizeko 9:00an, Berriozarko kulturgunean TELP tailerra, euskaraz eroso sentitzeko entrenamendua. Gero goizeko 12etan eta arrasaldeko 6etan aurrentzako emanaldia hor konpon Mari Anton, Oskar Estanga eta Odei Unzuetaren eskutik, Zibibox Mendillorri zentroan. Eta arratsaldeko 5etan ere aurrentzako zinea, School Rock Band, Atarrabiako kulturetzea. Urriaren 25ean, igandean, arratsaldeko 5:30 aurrentzako antzerkia, Aladin, Gorakada Teatro taldearen eskutik, Burlatako kulturetzean. Eta ordu berean, arratsaldeko 5:30 aurrentzako zinea, Txantreako Euskaldunon biltokean. Gogoratu ere, Iruña herriko zinema aretotan daudela bi pelikula euskaraz, Pau sekulako betirako bidaia eta Amama. Honaino iritsi da gure gaurko saioa, espero dut zure zuen gustoko izatea, eta badakizue bihar goizeko 8etan berriro entzungai izango da Eguzki Irratian gure gaurko saioa, bestela gure web atalean, eguzki.eus web atalean, saio hau eta Eguzki Irratiko saio guztiak entzungai, eta bestirik gabe, urrengo ostegun arte. Jon aurretik gogoratu gure Eguzki Irratiarekin jarraitu ahal izateko behar dugula zuen laguntza, egin zaitez eguzkide informazio guztia gure web atalean, eta besterik gabe, hurrengo aste arte, eta gogoratu euskara dela gure territorio libre bakarra, agur!